Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Ni saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Na kukaribisha msikilizaji katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Mary Mgawe. Jiunge nasi kwa nusu saa matangazo yetu kutoka hapa Washington DC. Leo ni Alhamisi, Mei 12 mwaka 2016. Karibu sana.
Miongoni mwa ripoti tulizokuandalia asubuhi hii, kufuatia kufungwa kwa kiwanda cha maji ya kunywa cha Mineral Water nchini Kenya kutokana na kutofikia viwango vinavyostahili, je, wananchi wanatoa maoni gani?
Hii nimetumia kama mwaka moja na nusu. Wanga ni nzuri, ukinywa kiu inaisha. Hii ni kampuni kubwa tena. Maji yenyewe kwaliti yake iko hai. Yaani ukikunywa unasikia kiu inaisha. Si kama zingine unakunywanga unasikia harufu nyingine huko.
Na katika ripoti nyingine, mgombea pekee wa urais kwa Republican Donald Trump anatarajiwa kukutana na viongozi wa juu wa chama hii leo. Mchambuzi anatoa maoni gani juu ya mkutano huu?
Donald Trump amekuwa anaendesha kampeni ya kipekee yake, kwa sababu hata ukisikia kauli za Donald Trump anasema yeye anaweza kushinda bila wao.
Hizo ni baadhi ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo haya, lakini kwanza Mary Mgawe anakusomea habari za dunia.
Polisi nchini Tunisia wamevamia maficho ya magaidi katika mapambano yanayosababisha vifo vya takriban maofisa wanne na watuhumiwa wa ugaidi wawili. Shambulizi hilo lilitokea kaskazini mwa Tunisia, ambako idadi ya wanamgambo kutoka kote nchini walikuwa wamekusanyika wakipanga kufanya mashambulizi ya ugaidi. Wanamgambo wawili waliuawa na wengine 16 walikamatwa. Maafisa usalama wametoa taarifa chache kuhusu shambulizi hilo na njama ya kufanya ugaidi, lakini wamesema walikamata bunduki, magruneti na silaha nyingine. Vikosi vya usalama vilifanya shambulizi lingine tofauti kusini mwa Tataune huko Tunisia jana Jumatano. Maafisa wanne wa polisi wameuawa wakati wanamgambo walipotegua mabomu yaliyokuwa wamejivisha kwenye mkanda. Serikali ya Ivory Coast inajaribu kufikia makundi ya vijana yanayodhoofisha maeneo katika mji mkuu wa Abidjan kwa ajili ya ghasia, jambo ambalo limesababisha wakazi kuchukua sheria mikononi mwao. Wakazi wanasema makundi haya ya vijana ni hatari, ambapo siku chache zilizopita yalivamia kituo kimoja cha huduma za mitandaoni na kufanya uhalifu. Wanasema vijana hao wanaokadiriwa kuwa na umri wa miaka 10 na kuendelea ni hatari, hasa pale wanapotanda katika mitaa na kufanya vitendo viovu. Kundi hilo lilianza kuzingira eneo lenye pato dogo la Abobo huko Abidjan. Mkazi mmoja anasema walimkamata mtoto mmoja na kumpeleka katika kituo cha polisi, lakini baada ya siku chache wakamwona tena mtaani. Kitengo cha komando nchini Somalia kimeua angalau washukiwa wapiganaji wa Kiislamu 15 katika shambulizi kwenye kituo kimoja cha wanamgambo wa Al-Shabaab katika eneo la Galgudud katikati ya Somalia, ikiwa ni shambulizi la pili la aina hiyo kufanyika katika muda wa siku mbili. Mkamiti Kibayasi anasoma ripoti ya mwandishi wetu Marisa Melton.
Ofisa wa serikali katika eneo Kadar Muhammad Ali aliambia Sauti ya Amerika VOA kwamba lengo la shambulizi hilo ni kuharibu kituo na kusambaratisha uwezo wa wanamgambo kupanga na kufanya mashambulizi ya kieneo. Ali alisema vikosi vya Somalia vilizingira magruneti yanayoendeshwa kwa mfumo wa roketi katika shambulizi hilo. Alisema hakuna wanajeshi wowote wa vikosi vya Somalia waliouawa au kujeruhiwa. Shambulizi la jana limekuja siku moja baada ya shambulizi moja kwenye kituo cha Al-Shabaab katika kijiji cha Toratorou, kiasi cha kilomita 100 kusini magharibi mwa Mogadishu, ambapo idadi ya wanamgambo wasiojulikana walikamatwa au kuuawa. Kumekuwepo na ripoti zinazotofautiana juu ya kiasi gani vikosi vya Marekani vilishiriki katika shambulizi la Toratorou. Ofisa wa usalama wa Somalia Mohamed Nur Gabou aliambia Sauti ya Amerika VOA kwamba vikosi vya Marekani viliongoza kwa sehemu kubwa katika operesheni iliyolenga maafisa wa Al-Shabaab. Alisema wanamgambo wa Marekani walisafiri kwa helikopta kuelekea katika shambulizi. Wakazi wa Torator walisema helikopta ziliwashusha wapiganaji wa Somalia eneo la mbali kidogo na Torator ili kuwasaka wanamgambo hao huku wakiwa wanatembea kwa miguu.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Taarifa zinasema kuwa idadi ya watu duniani waliotoroshwa makwao kutokana na mizozo na majanga ya asili imefikia milioni 40.8 mwaka jana, idadi kubwa kuwahi kutokea duniani. Kituo cha kimataifa cha ufuatiliaji masuala ya watu waliokoseshwa makazi ndani ya nchi huko Norway, IDMC, kimeripoti jana Jumatano kwamba watu milioni 27.8 walikoseshwa makazi ndani ya nchi mwaka jana. Katika mahojiano ya VOA, mshauri kutoka Mashariki ya Kati, Carl Schembri, amesema inashtua sana. Taarifa hiyo imegundua kwamba takriban watu 63,000 walikuwa wanafurushwa makwao kila siku mwaka 2015. Taarifa zinasema dunia iko katika mzozo mkubwa wa ukoseshwaji makazi ambao unazidi kuongezeka mwaka hadi mwaka, na sasa maeneo mengi yamegubikwa na ghasia na majanga ya asili. Asilimia 60 ya watu milioni 8.6 waliokoseshwa makazi kwa sababu ya ghasia walitoka Mashariki ya Kati katika nchi za Yemen, Syria na Iraq. Mkurugenzi wa shirika la ujasusi la Marekani James Comey amesema idadi ya Wamarekani wanaojaribu kwenda nje ya nchi kujiunga na kundi la wanamgambo la Islamic State imeshuka kutoka mwaka jana. FBI ilikuwa inahesabu Wamarekani 6, 8, au 10 kwa mwezi mwaka 2014 na mwanzoni mwa mwaka 2015. Lakini tangu hapo mawakala wamepata takriban mtu mmoja huko mwezi anayejaribu kusafiri au alisafiri kuungana na makundi yenye msimamo mkali huko Mashariki ya Kati. Anasema kuna uwezekano mkubwa kuna kitu kimefanyika cha kudumu, ingawa magaidi bado wanaendelea na harakati zao za kuandikisha watu katika makundi yao. FBI imefanyia uchunguzi kesi zaidi ya 1,000 kujua uwezo wa mtu aliye na siasa kali na kama ana ushawishi wa ghasia. Comey aliwaambia waandishi wa habari kuwa 80% wanahusika na kundi la Islamic State. Na juhudi za kupambana na kuharibu utajiri wa kundi la Islamic State zinakwenda vizuri, lakini bado hazijafikia kuharibu kabisa fedha zake. Hiyo ni kwa mujibu wa afisa mwandamizi wa hazina hapa Marekani. Anasema ISIL inataabika kifedha na juhudi kubwa zinatakiwa kuongeza kutoka ushirikiano wa pamoja, alisema msaidizi mkuu wa hazina Daniel Gasser jana Jumatano katika mkutano wa kutetea demokrasia. Idara ya hazina, kitengo cha kufuatilia masuala ya ugaidi na fedha, kinaamini kwamba kiwango cha mapato yatokanayo na mafuta katika kundi hilo kimepungua kufikia dola milioni 250 kwa mwaka kutokana na mashambulizi ya pamoja ya anga kupambana na kuingiza kinyemela mali na kushuka kwa bei za mafuta.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kampeni za kisiasa hapa Marekani zinaangaliwa katika mtazamo tofauti, ambapo wagombea waliobaki wanaendelea kuwashawishi wapiga kura kuweza kupata idadi ya wajumbe wanaotakiwa kumuidhinisha mgombea kwenye mkutano mkuu wa chama na hatimaye kukiwakilisha chama katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwezi Novemba mwaka huu. Nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa George Kakoti wa chuo kikuu cha Nova kilichopo Southeastern katika jimbo la Florida, na kwanza nikamuuliza kwa upande wa Democrat kuna dalili zozote za mgombea urais Bernie Sanders ambaye bado yupo nyuma kwa idadi ya wajumbe kuachia kinyang'anyiro hicho licha ya ushindi alioipata hivi juzi katika jimbo la West Virginia dhidi ya mpinzani wake Hillary Clinton.
Nia yake ni kuwa na ushawishi katika ilani ya uchaguzi wa chama chake cha Democrat. Kwa hiyo kadri atakavyokuwa na wajumbe wengi upande wake, ndio ushawishi wake na uwezo wa kushinikiza kuhusu vitu gani viwemo katika ile ilani ya uchaguzi ya chama cha Democrat ndio utakavyokuwa umeongezeka. Na bila shaka Bernie Sanders vile vile ana wafuasi wake ambao wangesikitika sana kama angejitoa. Kwa sababu ukiangalia kimahesabu hivi bila kuangalia kwamba katika chaguzi ya chama cha Democrat wajumbe hugawiwa kwa uwiano. Kwa hiyo kwa mfano kama Bernie Sanders alivyoshinda West Virginia, hakupewa wajumbe wote kutoka West Virginia. Ni kwamba alipata zaidi kidogo ya Hillary. Utaona kwamba kwa sasa Hillary Clinton anahitaji zaidi ya wajumbe 134 hivi kuwa mteuliwa, wakati Sanders anahitaji zaidi ya wajumbe 900 tuseme na zaidi. Kwa hiyo ukipiga mahesabu ya hivi ni kwamba nadhani ifikapo Juni 7 ambako kutakuwa na chaguzi katika majimbo ya California, New Mexico na New Jersey, nadhani pale ndio bila shaka Bernie Sanders labda wakati huo ataamua kujitoa.
Na hebu sasa tugeukie upande wa Republican. Kama tunavyofahamu hii leo basi Donald Trump atakuwa na mkutano na viongozi wa juu wa Republican pamoja na speaker wa bunge Paul Ryan. Tutarajie nini katika mazungumzo yao?
Huyu bwana Donald Trump amekuwa anaendesha kampeni ya kipekee yake, na amekuwa hafuati tuseme itikadi ambayo chama cha Republicans wana fikiri ndio nguzo au misingi ya chama chao. Nadhani watakapomaliza mazungumzo yao labda watakubaliana kutokubaliana, kwa sababu kwa jinsi Donald Trump alivyokuwa akipiga kampeni yake amekuwa anakwenda kinyume kidogo na misingi ya chama chake cha Republican. Sasa kujaribu kupata mshikamano wa namna fulani ili kuongeza nguvu wakati wa uchaguzi mkuu wa Novemba, itabidi kuwepo na mwafaka wa namna fulani. Sasa namna mwafaka wenyewe utakavyokuwa ndio bado wote hatuna uhakika utakutokea namna gani.
Kuna baadhi ya wale ambao wanasema kwamba pengine ni mazungumzo ambayo wanataka kumshawishi Trump aweze kujitoa kwa amani katika kinyang'anyiro hichi, na wale ambao walikuwa hawamkubali tangu mwanzo waweze kumweka mtu mwingine. Hilo unadhani linawezekana katika mazungumzo haya?
Sidhani kama linawezekana, kwa sababu hata ukisikia kauli za Donald Trump anasema yeye anaweza kushinda bila wao.
Ni George Kakoti, mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka chuo kikuu cha Nova kilichopo Southeastern huko Florida, akizungumza na Sauti ya Amerika. Na hivi sasa basi Mary Mgawe yupo tayari kuendelea kukusomea habari za dunia.
Mashambulizi ya mabomu kote kwenye mji mkuu wa Iraq yamesababisha vifo vya watu 75 jana Jumatano. Hiyo ni kwa mujibu wa polisi na maafisa wa hospitali. Shambulizi hilo la mauaji lilitokea wakati wa harakati nyingi majira ya asubuhi, wakati bomu ndani ya gari lilipolipuka kwenye soko katika mji wa Sadr na kuua takriban watu 64 na kujeruhi wengine 40. Kundi la Islamic State limedai kuhusika na shambulizi. Kundi la Sunni limefanya mashambulizi kadhaa kama hayo huko Baghdad, hasa katika maeneo yanayokaliwa na Washia. Baadaye hiyo jana bomu lililolenga kituo cha polisi hasa katika wilaya ya Kadhimia ya Washia iliyoko kaskazini magharibi mwa mji wa Iraq. Takriban watu 15 waliuawa na wengine 33 wamejeruhiwa. Kaskazini mwa Baghdad, shambulizi la kujitoa muhanga kwenye wilaya ya Sunia Jamia iliua watu 7 na kujeruhi wengine 20. Afisa wa polisi katika mji wa Baltimore kwenye jimbo la Maryland hapa Marekani, Edward Nero, miongoni mwa maafisa sita wa polisi walioshitakiwa kwa kifo cha kijana mweusi Freddie Gray, Alhamisi atasimama kizimbani mbele ya jaji ili kutafuta suluhu ya haraka dhidi ya kesi hiyo yenye hisia kali. Nero mwenye umri wa miaka 30 ni afisa wa polisi wa pili kusikilizwa mbele ya mahakama kutokana na kifo cha Gray ambaye alipata majeraha ya shingo wakati akisafirishwa kwenye gari ya polisi kwenda kituoni na baadaye kufariki. Tukio hilo lilizusha maandamano na ghasia.
Unasikiliza Kumekucha Afrika, matangazo yanayokujia kila siku Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Viwanda na kampuni zinazohusika na uzaji wa maji ya kunywa iliyopo ndani ya chupa nchini Kenya, maarufu mineral water, vimefungwa kwa madai ya kuhadaa umma na kuuzia maji machafu ambayo ubora wake haujahakikiwa. Ukaguzi umefanyika katika miji tofauti nchini Kenya ambako maji hayo yanasemekana kuwa ya kawaida tu yaliyotiwa dawa na kupelekea kampuni 370 kupokonywa leseni, huko mjini Mombasa takriban kampuni 7 zimefungwa kwa kuhatarisha maisha ya watu kupitia maji machafu. Mwandishi wetu Josephat Kioko ametembelea sehemu mbalimbali mjini Mombasa ili kufuatilia sakata hiyo na ifuatayo ni ripoti ya kwake.
Kio hapa mjini Mombasa katika tembea tembea nimewapata wengine wanaosema hawezi kukaa bila kununua maji ya mineral. Mmoja wao ni Maxwell anayefanya kazi ya kupima watu mizani.
Hii nimetumia kama mwaka moja na nusu. Wanga ni nzuri, ukinywa kiu inaisha. Hii ni kampuni kubwa tena. Kazi yenyewe kuleta yake iko hai. Yaani ukikunywa unasikia kiu inaisha. Si kama zingine unakunywanga unasikia harufu nyingine huko. Ukinywa mara ya kwanza unasikia kweli imenipendeza na inamaliza kiu. Si next time mtanunua hiyo tena.
Sasa Maxwell, wewe unatoka nyumbani asubuhi, yes, unafanya kazi mjini, huwezi kurudi nyumbani unywa maji. Ukisikia kiu unafanyaje?
Naingia supermarket na nunua maji ya kwencha lazima. Ambayo ni mineral water. Kila siku hii nikinunua chupa moja kama kisikia kiu hiyo mpaka jioni. Ni maji mengine.
Majira ya joto yalipozidi Kenya na hasa zaidi eneo la pwani na kaskazini, joto lilikuwa jingi sana kati ya Disemba na mwezi Machi, na kwa sababu ya watu kunywa maji chafu, ugonjwa wa homa ya ini uliripotiwa sehemu mbalimbali, Mombasa ikiwa na visa zaidi ya 100 vya hepatitis A. Ni kwa maana hiyo serikali ilitoa taarifa kupitia Wizara ya Afya, kama alivyoeleza hapo awali Waziri wa Afya Cleopas Mailu.
Tumepata report kuhusu huo ugonjwa wa hepatitis, na kwa hivyo kama wizara tuko na watu wa public health walo wako huko chini katika county, na wengine kutoka Wizara ya Afya wanaangalia ni kitu gani kinatendeka hapo. Wizara ya Maji imepeana pesa kuona kwamba maji Mombasa si haba.
Kufuatia taarifa za karibuni kwamba kampuni nyingi zinauza maji chafu ambayo hajakadiriwa ubora wake, raia wengi wameanza kuepuka maji hayo na kuridhia kunywa maji nyumbani.
Kitu ya kwanza, maji hapa Mombasa tunaelewa ni maji ya chumvi, maji ya kisima. Afadhali maji ya mfereji, kwa sababu ile maji unajua mahali imetoka. Sasa hii ya mineral water imekuwa ikitengenezwa na watu wengi sana, na tunaelewa watu wa biashara vile wanakuanga. Huwa natengeneza baka kwa manyumba. Hiyo nyumba iko na maji ya chumvi, na humo humo hiyo maji ni anatengeneza. Ita inauzwa dukani ya mineral water.
Iko sawa, lakini ukinywa iko sawa. Although kama hivi mvua imenyesha, wapatapata maji kama haya pia yako hapa, mtu anazota anatengeneza. Lakini afadhali kama yale maji ya nyumbani ya mfereji, utajua obviously ametoka mahali fulani, lakini haya maji hapa huwezi jua ametoka wapi. Nimetumia kwa muda mrefu, lakini
tatizo hili linaonekana huenda si la muda, kwa sababu watu wengi wana hofu na wengine wanapata ushauri kutoka kwa wataalamu wa afya kuhusu maji inayonunuliwa kwa chupa mineral water. Kwangu nyumbani kwenyewe tumeanza kuchemsha maji, lakini familia inasisitiza mineral water.
Zingine zina test tofauti, ingine na testa sijui ni kama wameka dawa nyingi, yani wasiatua lufu ingine kama ya dawa ile ya maji.
Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti America.
Makundi ya wadau kwenye sekta za kiuchumi barani Afrika yamesema kwamba makundi ya vijana na wanawake yameachwa nyuma katika masuala ya kiuchumi, na kuongeza idadi kubwa ya wakazi wa bara hilo kuendelea kudhoofika kiuchumi katika bara hilo. Mwandishi wetu Silvanus Karemera na ripoti kamili kutoka Kigali.
Wazungumzaji kwenye kongamano hili mnamo siku yake ya kwanza wameonyesha changamoto zinazokabili baadhi ya makundi ya jamii ya Kiafrika ambayo kama yangewezeshwa basi yangesaidia mataifa yao kupiga hatua ya kiuchumi na mwisho bara zima kujikwamua. Wanawake na vijana wakagusiwa. Akizungumza kwenye kongamano hili, Grace Machel amesema kuwepo kwa idadi kubwa ya wanawake barani Afrika hakujasaidia maendeleo ya bara hilo, na hii ni kwa sababu wanawake hao wamesogezwa kando na kusababisha athari kubwa ya uchumi wa mataifa yao.
What we lose,
tunapoteza kiuchumi kwa sababu ambazo nimezitaja hapo awali, kwa sababu hawa ni watu wenye mamilioni ya shilingi au naira. Baadhi yao ni matajiri wakubwa, lakini utajiri wao hauonekani wala haujulikani, na bila kutambua hilo mataifa ya Kiafrika yataendelea kupoteza. Imetajwa kwamba bara la Afrika lina wakazi wanaozidi bilioni moja, lakini jambo la ajabu, bara hilo linachangia tu 1.5% kwenye bidhaa zinazozalishwa katika viwanda vya dunia. Changamoto nyingine inayotajwa ni ile ya kushindwa kuendeleza vijana wa Kiafrika ambao kimsingi ndiyo nguvu kazi ya bara hilo, na kuwaacha idadi kubwa bila kuwezeshwa ili baadaye wachangie kwenye uchumi wao. Baadhi ya vijana waliofanikiwa hata hivyo nao wanasema bado kuna changamoto. Sangu Dele anatoka nchini Ghana.
And so for me, social entrepreneurship,
kwangu mimi ninasema ujasiriamali kwa nchi za Ulaya na Marekani ni jambo la kawaida, lakini kwa Afrika hili ni jambo la lazima, kwa sababu tunachezea bomu ambalo baadaye litatulipukia. Na hii ni kwa sababu Afrika itakuwa na wakazi bilioni 2.5 mnamo mwaka 2050, na inaonekana kama kwamba hatufanyi chochote kuendeleza na kujenga matumaini ya kizazi hiki.
And if we don't create jobs for the next generation, if we don't create hope for the next generation.
Na hii ndio maana akizungumza rais wa Kenya Uhuru Kenyatta amesema ili kukabiliana na changamoto hizo ni lazima kufikiria wapi pa kuanzia.
It is necessary for us to begin to look at what.
Ni lazima kwetu kutazama ni zipi nyenzo zetu za kuendesha uchumi wetu. Je, ni maliasili? Je, ni mafuta? Je, ni utajiri mwingine ambao lakini hauleti tija na fahari kwa Afrika? Ni lazima tuwe makini.
Not create and leave and retain value in Africa that do not retain jobs in Africa.
Mnamo siku ya kwanza ya kongamano hili, wachangiaji wamepata nafasi ya kunadi kila jitihada ya kuchukua kwa ajili ya Afrika kupiga hatua kwenye medani za kimataifa kiuchumi. Silvanos Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Na Nigeria imeahidi kuwasaka wafugaji wenye silaha wanaotumiwa kuhusika katika mashambulizi mabaya dhidi ya jamii kote nchini humo. Mwandishi wa VOA Chris Stein alitembelea eneo moja lililoshambuliwa hivi karibuni katika jimbo la Enugu, na ametuandalia ripoti inayosomwa hapa na Aida Isa.
Ni jambo la kawaida kuwaona wafugaji kutoka kabila linalojulikana kama Fulani na mifugo yao kote nchini Nigeria. Lakini je, wao ni tishio lijalo la usalama? Mapambano ya mwagaji damu baina wakulima na wafugaji sio jambo jipya katika maeneo ya mashambani ya Nigeria, lakini matukio kadhaa ya mashambulizi yamechochea hali kuzorota. Waandamanaji katika jimbo la Enugu waliimba Wafulani wanatuua, baada ya kundi la wafugaji wasiojulikana kushambulia kijiji hapo mwezi Aprili. Polisi wanasema watu 15 waliuawa. Patrick Eze anasema wafugaji walokuwa na mapanga walimfukuzia kwenye vichaka.
Wamekuwa wakiwaua watu, wamekuwa wakiwabaka wanawake na wataendelea kuwasaka watu.
Wanavijiji wanasema ugomvi ulianza miaka 6 iliyopita baada ya wafugaji kuua mkulima ambaye alikuwa ameweka mtego uliomuumiza ng'ombe mmoja.
Before the attack, I know that there are so many cases of.
Kabla ya shambulizi hilo, najua kuwa kulikuwa na kesi nyingi za mauaji na kuuawa kwa ng'ombe katika eneo hilo. Lakini kesi zote hizo zilipotewa polisi.
Pande hizo mbili zililaumiana. Wakulima wanasema ng'ombe walivuruga mimea yao, na wafugaji wanasema wakulima hupanda mimea katika maeneo yaliyowekwa kwa malisho ya wanyama. Mivutano inapamba moto wakati kubadilika kwa maeneo na kuwa jangwa kunapelekea wafugaji zaidi kusogea kusini. Baada ya shambulizi la Nimbo, Rais Muhammadu Buhari aliapa haki itatendeka na kulani kile alichokiita wafugaji wasokuwa na nidhamu. Lakini wafugaji nao wanasema wao pia wanashambuliwa. Kiongozi mmoja wa kabila la Fulani aliambia Sauti ya Amerika kuwa wafugaji 16 wameuawa huko kusini mashariki mwaka huu. Hata watu walionusurika na shambulizi la Nimbo wanakubali kuwa pande zote zina makosa.
Our people used to go they fight together.
Mara nyingine watu wetu wanapigana, unafahamu. Wanaua watu wetu na watu wetu wanaua wao.
Hata hivyo haijulikani nani walishambulia watu wa Nimbo. Wakuu wa wafugaji huko wanasema wao hawajui chochote, lakini wanadhani wahusika wanatokea jimbo jingine. Polisi wanafanya uchunguzi.
Na sasa sikiliza muktasari wa habari. Polisi nchini Tunisia wamevamia maficho ya magaidi katika mapambano yaliyosababisha vifo vya takriban maofisa wanne na watumiwa wa ugaidi wawili. Shambulizi hilo lilitokea kaskazini mwa Tunisia ambako idadi ya wanamgambo kutoka kote nchini walikuwa wamekusanyika wakipanga kufanya mashambulizi ya ugaidi. Wanamgambo wawili waliuawa na wengine 16 walikamatwa. Serikali ya Ivory Coast inajaribu kufikia makundi ya vijana yanayodhoofisha maeneo katika mji mkuu wa Abidjan, jambo ambalo limesababisha wakazi kuchukua sheria mikononi mwao.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na serikali ya Marekani.
Ingawa mapambano ya uhuru wa kisiasa ni changamoto, mataifa matatu ya Afrika, Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na Jamhuri ya Kongo, yanashuhudia ongezeko la ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu kuhusiana na uchaguzi wa nchi zake mwaka 2015. Haki za binadamu nchini Burundi zilichukua mwelekeo mbaya Aprili mwaka 2015 wakati chama tawala CNDD-FDD kilipotangaza kwamba kiongozi aliyekuwepo madarakani Pierre Nkurunziza atagombea muhula wa tatu, ambapo alishinda Julai mwaka 2015 baada ya kukiuka makubaliano ya Arusha. Wafuatiliaji wa haki za binadamu wamenukuu takriban watu binafsi 474 waliouawa tangu Aprili mwaka 2015, ikiwemo wengine 130 waliolengwa na mashambulizi ya mauaji. Ukiukwaji mwingine wa haki za binadamu ulihusisha mzozo wa kisiasa, ikiwemo mauaji kiholela, taarifa za waathiriwa waliozikwa kwenye makaburi ya pamoja, kufungwa kwa malengo ya kisiasa huku kukiwa na hali mbaya za kibinadamu na vitisho, na serikali kukataa kabisa kutoa fursa ya uwezo wa uhuru wa kuzungumza katika vyombo vya habari, makutano na jumuiya, pamoja na hasia nyinginezo za kingono. Katika Jamhuri ya Kongo, Oktoba mwaka 2015, chama tawala cha Labour Party PCT na washirika wake kilipata ushindi mkubwa katika kura maoni kubadili katiba ili kumruhusu Rais Denis Sassou Nguesso kugombea tena muhula wa tatu. Raia 35 waliuawa wakati wa maandamano na wapiga kura walikabiliwa na vitisho vikubwa na masharti makubwa ya kuzuiwa uhuru wao. Rais Joseph Kabila aliamuru zoezi la kuhesabu watu ambalo lingechelewesha uchaguzi wa rais wa nchi yake hadi mwaka 2016. Ofisi ya ushirikiano wa pamoja wa haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa ilithibitisha kutokea vifo 10 kufuatia kupingwa zoezi hilo, huku Human Rights Watch imeripoti vifo vya raia 38, huku wengine watatu wakiwa hawajulikani walipo, na zaidi ya wengine 300 walikamatwa wakati wa maandamano. Kwa kuongeza, kulikuwa na taarifa za wajumbe wa upinzani waliokamatwa katika miji kote nchini. Unyanyasaji umeendelea kuongezeka. Umoja wa Mataifa umeeleza kwamba umenukuu kesi 400 za ukiukaji wa haki za binadamu, ikiwemo watu 52 waliokamatwa tangu kuanza mwaka 2016. Katika kesi zote tatu, Marekani imeelezea kusikitishwa na wasiwasi wake kwa matukio haya ya wazi na binafsi. Ni wajibu kwa serikali kutatua suala la kiukaji wa haki za binadamu kwa kupitia uwajibikaji na kuzuia. Hii ni changamoto kote duniani.
Hiyo ilikuwa ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani, ambao ndio inatukamilishia matangazo kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya Kumekucha Afrika, mwelekezo wa matangazo Aida Isa, hapa studio nilikuwa naye mwenzangu Mary Mgawe, jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Tunakutakia asubuhi njema kutoka Washington DC.